Lainoak zin Euskadin. Urtzi urkizu. Enekoiz Telleria Sarriegi kazetariak asteartean erreportaje bat idatzi zuen berrian eta bertan jasotzen zuen hodeiak desagertzen ari direla. Saretzen. NASA Ameriketako Estatu Batuetako Espazio Agentziako ikerlari talde batek eman du lehen aldiz datua, hodeiak gutxitzen ari dira. Ez du horrek balio zin Euskadi elkartearen jardunerako. Laino gero eta ilunagoak daude zin Euskadiren inguruan, naiz eta asteazkenean Eusko Legebiltzarrean Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak esan zuen prozedurak legearen arabera egin direla. Soilik bi akats izan direla adierazi zuen Jaurlaritzako lehendakari ordeak eta horiei bide egokia eman zaiela. Era berean, esan zuen ikusentzunezkoen sektorean 28.500 lanpostu badirela. Bada, 28.500 langile horietako bakar bat jarriko balizorro zin Euskadiren azkeneko urteotako jarduna ikertzen konturatuko litzateke dena ez dela izan Bengoetxeak goraipatu zuen bezain garden. Bengoetxearen agerraldian azaleratu zen esate baterako zin Euskadi elkartea ez zegoela alta emanda kontratazio publikoa Euskadin plataforman 2018-tik egon beharko lukeala, eta 2025-ko uztailean EH Bilduk egin zituen galderen ostean eman zutela alta. Baina badira irregulartasun larri gehiago legebiltzarreko batzordean aipatu ez zirenak. Info hiru enpresarekin egindako kontratuetan adibidez lainoak ilun samarrak dira. Jaurlaritzak zera adierazi zuen idatzizko erantzun batean. Info hiru enpresarekin eta Aitor Ubarretxenarekin komunikazio lan batzuen kontratazioa praktika desegokia izan zen. 13/7/02/01/526 espedientean aipatutako erantzunean bezala praktika hori zuzendu egin da. Baina nor da Aitor Ubarretxena? Info hiru enpresako zuzendaria. Eta zer gertatu zen? Enpresa horrek lizitazio eta kontratu bat zuen, baina lizitaziotik kanpo ezin zuenez gehiago kontratatu zuzendariaren izenean fakturatu zuten 2022 eta 2023 urteetan. Zinema Euskaraz programaren barnean banatzailea bera bikoizketa ordaintzea arduratzen da eta Zin Euskadik gero ordaintzen dio faktura. 2021-tik 2024-ra eremu horretan egindako lizitazioetako asko nola egin diren ikertuko balitz agerian geldituko litzateke ez dela dena uste bezain garden. Atorra Sagasti lehendakari. Badira Zin Euskadiko beste datu batzuk nahikoa adierazgarriak. Auditoria sakon bat eskatzeko modukoak. Zeren, bestela, nola justifikatzen da bidaia eta harremanetarako gastuak 2021-tik 2024-ra 300% handitu izana? Zerbait lortu aldu euskarazko zinemak gastu horietatik? Zin Euskadi elkartea sektorearena dela nabarmendu zuen asteazkenean sailburuak. Bai, eta hori hala da, eta kezka sortzen du Epe Ibaia eta Apika ekoizle elkarteek zorroztasun handiagoa ez eskatzeak Zin Euskadiren jardunean. Zeren sektoreko batzuei entzunda lainoak ez dira gutxi. Aitziber Atorra Sagasti Zin Euskadiko lehendakaria 2019. Gorka Rubio / Foku. Aitziber Atorra Sagasti da Zin Euskadiko lehendakaria. Kargu publikorik ez du naiz eta aurretik Jaurlaritzako kultura sustatzeko zuzendaria izan zen. Film Baske Country teknikariaren deialdia egin zenean film komisionetako beste arduradunen zalantza handiekin Atorra Sagastik ez zuen azalpenik eman. Bengoetxeak aurrekoan aipatu zuen ez dela akatsik kargu horretan. Hau da, EAJ-ak berariaz aukeratua dela. Ikusentzunezko sektoreko ahos batzuek ordea ez dute hitzonik Atorra Sagastiren jardunaren inguruan. Euskara ahaztu beharreko osagaia. Zin Euskadiko koordinatzailea Marri Izquierdo da. 12 urtez aritu zen zinemagintzan lanean ekoizpeneko koordinatzaile gisa. eta azkeneko hilabeteetan LinkedIn sare sozialetan idazten dituen testu batzuk edonor lotsagorritzeko modukoak dira. Hala ere, Izquierdok Fotogramas Espainiako zinema aldizkarian idatzi duen artikulua da ona ekartzeko modukoa. Una perfecta konjuntzion astraldu izenburutzat artikuluak astroen konjuntzio perfektua. Amaieran honela dio. Aipatu ditudan ekoizpen horien gainean zera galdetu nahi nieke ikusentzuleei. Gogoratzen alduzu zein ziren euskaraz. Espero dut ezetz. Espero dut gainditu dugula momentu hori, zeren benetako hizkuntza zinematografikoa da. Euskaraz zerri askara?